Πατέρα, δίνουμε δόξα σε σένα, γιατί εσύ είσαι το λιμάνι μας, εσύ είσαι η χαρά μας, το καταφύγιό μας, η ειρήνη μας, η ελπίδα μας και τόσα άλλα ευλογημένα στο Λόγο Σου. Πάντοτε εν Χριστώ Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου. Κύριε, είμαστε εδώ για παροχή ζωής άλλη μια φορά, για τη χάρη και το έλεος Σου, για φως στα σκοτάδια μας, για αποκάλυψη στα Θεία Σου μονοπάτια. Ανάλαβε την ώρα μας, ανοίξε μας το νου, ανοίξε μας την καρδιά να καταλάβουμε, να ανταποκριθούμε, δώσ' μας χάρη στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Συνεχίζουμε λοιπόν. Δεύτερο κεφάλαιο, Β' προς Κορινθίους επιστολή. Είχαμε δει το 14, θα πούμε σύντομα κάποια πραγματάκια, θα πάμε στο 15-16. Μέσα σε θλίψεις, μέσα σε δυσκολίες, είχαμε πει στο 14... η θριαμβευτική νότα, το δε Θεό χάρις, ευγνωμοσύνη στο Θεό, ευγνωμοσύνη στο Θεό, που μας κάνει και μιλήσαμε. Δεύτερο κεφάλαιο είμαστε, 14 στίχος, το είχαμε δει απλά, θυμίζω κάποια πράγματα για να μπούμε στην περαιτέρω ροή. Προσέξτε, άλλη μια φορά θυμίζω εδώ, προσέχουμε πάρα πολύ τους χρόνους διάρκειας των ρημάτων και των ρηματικών τύπων. Θριαμβεύονται εμάς, όχι απλά νικάμε, αλλά θριαμβεύουμε. Έτσι, θριαμβεύουμε. Και δεν θριαμβεύουμε μερικές φορές, πολλές φορές, κάποιες φορές, αλλά πάντοτε, πάντοτε. Και εδώ, αδελφοί, προσέξτε κάτι. Θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού μας. Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε. Ευρύ, κρούετε. Και ανοιγήστε είμαι και θέλει να ανοιχτεί. Για προσέξτε κάτι. Αυτά τα αδέρφια τα παίρνουμε και κατά κόρο τα χρησιμοποιούμε για δικές μας ανάγκες των παιδιών μας. Φυσικά έχουν θέση και αυτά. Όμως αυτά τα τρία, ζητείτε, ετείτε, κρούετε, αδελφοί, είναι πρωταρχικά για τους θησαυρούς της Βίβλου να γίνουν δικοί μου. Κρούω, ετώ, ζητώ, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να μου ανοίξει το νου και οι πνευματικές πραγματικότητες να γίνουν δικές μου. Πάντοτε. Και όταν μελετάμε αυτό το βιβλίο, στεκόμαστε με απόλυτη ειλικρίνεια. Στάσου το ζώο. Σκύβω το κεφάλι ταπεινά και του λέω, όχι, δεν το ζω. Δεν θέλω πολύ για να με πάρει από κάτω. Ένα συνάχη με παίρνει από κάτω. Ένας πονοκέφαλος με παίρνει από κάτω. Πάρα πολύ εύκολα χάνω τη χαρά μου. Δεν το ζω. Ελέησέ με. Πάντοτε κάμνη μας να θριαμβεύουμε. Προσέξτε όμως το πλαίσιο, έτσι. Εν το Χριστό, μέσα από τη σχέση μας μαζί Του, όπου σε τακτά χρονικά διαστήματα, όταν δεν είναι ανέφελος ο ουρανός, στο ψυχικό επίπεδο, νου, συναίσθημα, βούληση, αυτά τα τρία της ψυχής, το επίπεδο της ψυχής, θα βιώνω θλίψη. Αλλά πιο μέσα από αυτά, στο πνεύμα μου το αναγεννημένο, εκεί είναι μόνιμη η χαρά του Κυρίου. Γι' αυτό σας θυμίζω, έχω, λέει ο Παύλος, υπέρ περισσεύουσα τη χαρά σ' όλη μας τη θλίψη. Ο Κύριος μας, ενώ ήταν άνθρωπος θλίψεων, μιλάει για τη χαρά Του, ώστε η δική μας χαρά να είναι πλήρης, και κάποιες φορές θα τη χάνετε. Λες, λέει, και ουδής αφαιρεί από σας αυτή τη χαρά. Πάλι στέκομαι μπροστά του και του λέω, δεν το ζω. Ελέησέ με. Και ναι, μεν στο ψυχικό επίπεδο θα πιέζομαι και δεν νιώθεις καλά. Όταν του βάζαν το ακάνθινο στεφάνι, δεν νιώθε καλά στο ψυχικό επίπεδο. Αλλά να είστε σίγουροι, ακόμα πιο μέσα. Στα αγγλικά λέμε the real you. Εκεί που είναι το πνεύμα, που το Άγιο Πνεύμα το αναγέννησε στον πραγματικό άνθρωπο, τον κρυπτό της καρδιάς. Εκεί η θάλασσα ήταν πάντα γαλήνια. Και είχε χαρά. Εκεί ο Παύλος είχε χαρά. Θυμηθείτε την πόλη εδώ της Θεσσαλονίκης. Την πόλη εδώ της Θεσσαλονίκης. Δεχτήκατε, λέει, να δείτε αυτά τα δυο πώς είναι υπάρχουν. Δεχτήκατε, λέει, τον λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Πείτε τη συνέχεια. Με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Έτσι λοιπόν αυτά συνυπάρχουν. Πάντοτε να θριαμβεύουμε εν το Χριστό. Για προσέξτε τώρα. Και την οσμή της γνώσεως αυτού είχαμε δει, πάλι χρονοδιάκες φανερούντι, ο πιστός εκπέμπει ένα άρωμα και αυτό το άρωμα δεν είναι ένα δόγμα, Δεν είναι μια θρησκεία, δεν είναι μια ταμπέλα. Δεν είναι ελληνική Ευαγγελία Εκκλησία, δεν είναι Θεός Φλέμ, δεν είναι ανεξάρτητη, πώς λέγεστε, δεν είναι Πεντηκοστής, δεν είναι. Είναι του Χριστού. Είναι του Χριστού. Δυστυχώς, αδελφοί, πολλές φορές είμαστε πνευματικά και άγευστοι, γεύθητε και ιδέτε, δεν γευόμαστε. Γιατί αν γευόμασταν, θα άνοιγε μια απίστευτα μεγάλη πείνα και δίψα πνευματική. Εάν δεις δίψα, ας έρχεται σε μένα. Σε μένα, σε μένα, στο πρόσωπο, στο πρόσωπο, στο πρόσωπο. Και ας πει. Όχι στον Βούδα, στον Κατσάρκ, στον οποιοδήποτε στα CD, στο ίντερνετ θα μείνει. Αλλά θα είναι καλά όλα, δόξα τω, όλα τα χρησιμοποιώ ο Θεός, αλλά πάω σε ένα πρόσωπο. Είπε στους Φαρισαίους, δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Και δεν έχουμε πάρει πολύ συχνά κυριολεκτικά μυρωδιά του Ευαγγελίου. Έτσι. Την οσμή, τι πράγμα, τις γνώσεις αυτού. Στοπ. Τον ξέρεις. Πάνω απ' όλα σε ξέρει. Εγώ και εσύ μπορούμε να λέμε ναι, τον ξέρω. Δεν είναι αυτό. Εκείνος με ξέρει. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σχέση. Και την Κυριακή ως εκκλησιάσεις εδώ, χθες έλεγα ούτε Παύλος, ούτε Πέτρος, ούτε Ιάκωβος, ούτε Ιωάννης. Μαθητής της, ονόματι Ανανίας. Ανανία, ειδού εγώ Κύριε. Τον ήξερα με το όνομά του. Τι ωραίο πράγμα. Άμεση επικοινωνία, χωρίς να μεσολαβούν παράσιτα, χωρίς Ανανία, ειδού εγώ Κύριε. Για προσέξτε κάτι, αδελφοί. Για θυμηθείτε το. Να το αρχίσουμε ανάποδα. Θυμόσαστε, καθώς πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα, τι είπε ο Άγγελος, η παράδοση τον έκανε Αρχάγγελο, Γαβριήλ, στη μητέρα του Κυρίου. Στον πρόδρομο, στον πατέρα του. Τέλος πάντων, σαν να τους δύο θυμάμαι τώρα, βοηθήστε εσείς να θυμηθώ. Εγώ είμαι Γαβριήλ, θυμόσαστε τη συνέχεια. Ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Έτσι. Τι σας θυμίζει αυτό, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Ποιον άνθρωπο του Θεού. Τον Ηλία. Ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Κοιτάξτε πώς οι άγγελοι κάνουν το έργο του Θεού. Οι άγγελοι στον ουρανό δεν τρέχουν σαν τρελοί να κάνουν το έργο του Θεού, αδελφοί. Άλλη μια φορά. Οι άγγελοι στον ουρανό δεν τρέχουν σαν τρελοί να κάνουν το έργο του Θεού. Είναι λειτουργικά πνεύματα, είναι πυρός φλόγα κάνει τους λειτουργούς του, έτσι. Όμως δεν τρέχουν σαν τρελοί όπως κάνουμε εμείς. Από ζήλο καθαρά από το ψυχικό επίπεδο. Σας τα λέει αυτά ένας που έτρεχα χρόνια έτσι. Οι άγγελοι παρίστανται. Και καθώς παρίστανται, τους δίνει αποστολή. Άλλη μια φορά. Οι άγγελοι παρίστανται. Και μπορεί να παρίστανται για πολύ καιρό. Θυμηθείτε τον Ηλία. Και μετά πολλάς ημέρας έγινε ο λόγος του Κυρίου. Τι έκανε όλες αυτές τις ημέρες. Τίποτα. Ή αν θέλετε πάρα πολλά. Στεκόταν στην παρουσία του Θεού. Ζει Κύρος έμπροσθεν του οποίου παρίστανε. Εν παντή τόπο, πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, ο Θεός φανερώνει, ο Θεός θέλει να φανερώσει το δικό του το άρωμα μέσα από ανθρώπους. Δήμο. Εν παντή τόπο. Περάσει μια εβδομάδα, κλείνει κιόλας μια εβδομάδα, ο γαμπρός μου πήγε στο στρατό. Θυμάμαι όταν πήγα εγώ στο στρατό, εν παντή τόπο το άρωμα της γνώσεως αυτού. Κατευθείαν με την πρώτη μέρα. Και μάλιστα είχα πιο ανοιχτό λίγο τέτοιο. Και κατευθείαν το κρεβάτι μου ήταν μόλις μπαίνει στο θάλαμο, οπότε έκανε μπαμ. Τι είναι αυτό ρε φίλε, να χαμόγελο, ο λόγος του Θεού, κατευθείαν. Και αμέσως πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα και μόνο που δεν έβριζες, ξεχώριζες σαν τη μύγα μες στο γάλα. Λοιπόν, προχωρούμε. Εν παντή τόπο, όπου και να είσαι. Όπου και να είσαι και σε όποια κατάσταση. 15. Και προχωρούμε τώρα ότι Χριστού εμποδία εσμένα, φανερώνουμε από τη μια την οσμή της γνώσεως αυτού, είμαστε άρωμα Χριστού ευωδία, προσέξτε σε δύο κατηγορίες. Σε δύο κατηγορίες. Πάλι ο χρόνος διάρκειας. Μία γνήσια ζωή που αποτελεί ευωδία Χριστού και την συνοδεύει, προσέξτε, το ανάλογο κήρυγμα για μια κατηγορία, ξανά πάλι, μια ζωή που είναι ευωδία άρωμα Χριστού. Προϊόν της οποίας είναι ένα κήρυγμα, μια διακονία. Τότε αυτή η διακονία που είναι προϊόν μιας ζωής άρωμα ευωδία Χριστού θα είναι οσμή ζωής σε άτομα που ανταποκρίνονται στο Ευαγγέλιο και οσμή θανάτου σε άτομα που δεν ανταποκρίνονται. Για τους πρώτους θα είναι μια τεράστια αγκαλιά. θα λένε πω, πώς θα ξανακούσω, πώς θα ξαναβρεθώ με τέτοια σκεύη, πώς θα δεχτώ διακονία με τέτοιους ανθρώπους. Στους άλλους και μόνο η παρουσία σου φέρνει ανησυχία. Γιατί είσαι ένας μόνιμος έλεγχος. Έλεγχος. Και αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί. Δεν πρέπει να περνάμε απαρατήρητοι. Σας είπα την περασμένη φορά, έλεγε ο Σπέρντον στους μαθητές του, όταν τους έστελνε να διακονήσουν. Σώθηκε, λέει, κανένας, παιδιά. Όχι, λέει, δάσκαλε. Ωραία. Δυσαρεστήθηκε κανένας. Στεναχωρέθηκε κανένας. Όχι. Δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορεί η ζωή μου και η ζωή σου να περνά απαρατήρητη. Σε κάποιους, εάν η ζωή μου είναι ευωδία Χριστού και προϊόν αυτής της ζωής είναι το κήρυγμα, οσμή θα είναι σε δύο κατευθύνσεις. Σε αυτούς που είναι άνθρωποι ευδοκίας και που ανοίγει η καρδιά για περαιτέρω πορεία, θα είναι άρωμα ζωής. Θα λένε πώς να βρεθώ σε τέτοιες ώρες. Πώς να πάω στην εκκλησία, πώς θα ακούσω κι άλλα, πώς θα μπω στο ίντερνετ, πώς θα ξεχωρίζεις το χρησμένο σκεύος, θα σου δώσει διάκριση ο Θεός. Το χρησμένο σκεύος από το σκεύος που απλά μεταφέρει γνώσεις και πληροφορίες. Για να κολλήσεις εκεί πέρα. Στους άλλους όμως θα προκαλεί ανησυχία και κάποια στιγμή δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση. Οι μεν λοιπόν σωζόνται συνεχώς, ο νους συνεχώς ανανεώνεται, η ψυχούλα συνεχώς θεραπεύεται, γιατρεύεται, η θέληση συνεχώς δυναμώνει για να λέει ναι στις εντολές του Θεού, ναι στο Πνεύμα το Άγιο, όχι στη σάρκα, όχι στις επιθυμίες της σάρκας του κόσμου και του εχθρού της ψυχής. 16. Έτσι, σε αυτούς λοιπόν είναι οσμή εκ θανάτου εις θάνατο. Και βέβαια, θυμίζω, η εικόνα είναι παρμένη από τη θριαμβευτική πορεία των αυτοκρατόρων που έμπαιναν στη Ρώμη, κατόπιν άδειας, όχι μόνο αυτοκρατόρων και μεγάλων στρατηγών, έμπαιναν, έπρεπε να πάρεις άδεια από τη Σύγκλιτο, να σου δοθεί η άδεια, να κάνεις την πορεία και μπροστά πήγαινε ο αυτοκράτορας, ο στρατηγός, και πίσω, οι στρατιώτες και πίσω τα λάφρα, οι εχμάλωτοι, οι σημαντικοί εχμάλωτοι και στην πορεία, στην πομπή, έκαιγαν θυμιάματα που για μέν τους νικητές ήταν θυμίαμα που θύμιζε το θρίαμβο, τη νίκη, το ίδιο θυμίαμα που έκαιγε για αυτούς που ήταν εχμάλωτοι πίσω. Σου λέει, έχουμε ημερομηνία λήξης. Και αν δεν μας πάρουν το κεφάλι, θα είμαστε δούλοι μια ζωή. Έτσι ο Παύλος εμπνέεται από την εικόνα αυτή και το μεταφέρει στην πνευματική σφαίρα. Και προσέξτε τώρα, αδελφοί, εδώ ταπεινώνεται. Για μια τέτοια διακονία. Πού? Πρώτα-πρώτα η ζωή γίνεται με τη χάρη του Θεού. Εν Χριστώ Ιησού και διαπνεύματος Αγίου άρωμα. Και προϊόν μιας τέτοιας ζωής είναι ένα κήρυγμα που οδηγεί. Θα είναι ή ως μη ζωής ή ως μη θανάτου. Και για μια τέτοια ζωή και για μια τέτοια διακονία. Ποιος είναι ικανός? Ποιος είναι ικανός? Στο δεύτερο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω, θα δούμε. Ουχή δίνω το απάντηση. Θα το δούμε όλοι όταν φτάσουμε εκεί πρώτα. Ουχή ότι είμεθα. Μπορούμε να προλάβουμε και προς το τέλος σήμερα. Ικανή. Προσέξτε, μιλάει μια κινητή εγκυκλοπαίδεια τώρα. Μιλάει ένας γλωσσοπλάστης, μιλάει ένας που βάζει δύο προθέσεις και ένα επίρρημα μαζί υπέρ εκ περισσού. Έτσι. Άντε να μεταφράσει το στα αγγλικά. Χρησιμοποιήσω ολόκληρη πρόταση. Το υπέρ εκ περισσού. Μια κινητή εγκυκλοπαίδεια λοιπόν, που φτάνει στην Αθήνα και ξέρει πώς αρχίζει αυτός που ανεβαίνει στον Αρεοπάγο, που ξέρει και τι είναι στον ποιητών, σας είπων. Ουχή ότι είμεθα συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του μέσα. Ικανή αυτό να εννοήσουμε. Τι. Τόσο δά. Όσον αφορά τα πνευματικά. Αλλά η ικανότηση μόνο είναι εκ του Θεού. Που μας έκανε διακόνους της Καινής Διαθήκης. Όχι του γράμματος, αλλά του πνεύματος. Γιατί το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Ποιος είναι ικανός? Και στο 17 έρχεται να, δυστυχώς, να αναγνωρίσει μια κατηγορία αρκετά εκτεταμένη. Ουγαρεσμένος, δυστυχώς, οι πολλοί που τι κάνουν, καπηλεύοντες το Λόγο του Θεού, τον νοθεύουν, τον εμπορευματοποιούν, έτσι, τον καπηλεύουν το Λόγο του Θεού. Όπου ο Θεός τους, την προσφιλιππησίους επιστολή, θυμόσαστε ποια λέξη χρησιμοποιεί? Είναι η κοιλία αυτό. Έτσι. Αλλά, κοιτάξτε, ως εξειλικρινίας, stop, προσέξτε, σε όλες τις σχέσεις, δύο νέοι βγαίνουν στο πρώτο ραντεβού. Θυμίσου το πρώτο σου ραντεβού. Και οι δύο νέοι θα βάλουν τις μάσκες τους για να δώσουν το καλύτερό τους. Αδελφοί, μπροστά στον ύψιστο, καμία μάσκα. Μπροστά στον ύψιστο θα σταθώ σαν κάθαρμα που είμαι. Ναι, τα σκέτα ενσαρκεί έξω από τη χάρη. Και θα του πω, τιτανικός είναι, πνευματικός, ναυάγιο. Καμιά μάσκα. Θυμόσαστε στον ψαλμό μετανοίας, θίγει μια διάσταση ο Δαβίδ που αρέσει πάρα πολύ στο Θεό. Θυμάται κανείς? Λέει στο Θεό, μέσα στον ψαλμό της μετανοίας του, για μια διάσταση, αδελφοί, κρατήστε την, είναι πολύ σημαντική. Κάτι που αγάπησε ο Θεός. Αγάπησες αλήθεια εν την καρδία. Αυτό θέλει ο Θεός. Δεν θέλει μάσκες. Τον πατέρα σου, τη μάνα σου, το φίλο σου, τη φίλη σου, τον ποιμένα, τον πρεσβύτερο. Μπορείς να τον... Ναι, ξέρεις. Εκεί... Τι είναι το όνομά σου? Ιακώβ είναι το όνομά μου. Ναι. Έτσι, υποσκελιστής είμαι. Ψεύτης, απατεώνας είμαι. Αποτέλεσμα, εγώ είμαι ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είπε εγώ είμαι ο Θεός των Φαρισαίων. Ευχαριστώ Θεέ που δεν είμαι εγώ ως οι άλλοι άνθρωποι. Όχι τέτοιο πράγμα. Δόξα στο όνομά του, είναι ο φίλος του των αμαρτωλών. Ειλικρίνεια. Εκείνοι καπηλεύονται, εκείνοι εμπορεύονται. Εμείς με ειλικρίνεια, για προσέξτε, αλλώς εκ Θεού, ό,τι είμαι και ό,τι διακονώ πρέπει να είναι εκ Θεού, κατ' ενώπιον Θεού, εν Χριστώ λαλούμε. Αυτές είναι οι διαστάσεις, αδελφοί. Εντάξει. Και έρχεται η ιστορική εκκλησία των πατέρων να μιλήσει για αποστολική διαδοχή και εδώ γελάς. Ποια αποστολική διαδοχή? Σε τι ποσοστό εφαρμόζεται αυτό? Εξειλικρινίας. Άλλος εκ Θεού, κατέναντι Θεού, εν Χριστώ λαλούμε. Πρόκειται να βγει ο επόμενος αρχιεπίσκοπος, μητροπολίτης και γίνεται το σώσε. Τι παιχνίδια, τι δολοπλοκίες, ποια αποστολική διαδοχή. Και ποτέ ο Απόστολος Παύλος δεν απευθύνθηκε, δεν χαρακτήρισε τον Τιμόθεο σαν διάδοχο του. Ποτέ. Ποτέ. Το γνήσιο τέκνο, ποτέ διάδοχος. Εντάξει, κλείνει η παρένθεση. Και μπαίνουμε στο τρίτο κεφάλαιο, όπου το τρίτο κεφάλαιο αντιπαραβάλλει, προσέξτε, την διακονία της Παλιάς Διαθήκης, τη διακονία του νόμου, με τη διακονία της Καινής Διαθήκης μέσα στη χάρη. Διάκονη της Παλιάς Διαθήκης και διάκονη της Καινής Διαθήκης. Και ξεκινάει με ένα ερώτημα, αρχόμεθα πάλι να αυτού συνιστάνειν, γιατί? Γιατί ένα τέτοιο πνευματικό ανάστημα σε μια τέτοια εκκλησία της οποίας ήταν και ο ιδρυτής και ο πνευματικός πατέρας, είχε αμφισβητήσεις. Για σκεφτείτε. Αργότερα όταν θα ανοίξει την καρδιά του, θα πει πως σαν εργάτες του Θεού συστήνουμε τον εαυτό μας. Εντάξει. Σε τι διαστάσεις. Εδώ τώρα. Ήμι χρήζομεν ως τινές συστατικών επιστολών προς εμάς ή εξ ημών. Ξέρετε, η ζωή μας είναι γεμάτη σε πολλούς τομείς από συστατικές επιστολές, έτσι. Πάει, ξέρω εγώ, τάδε στη δουλειά. Αυτό και υπάρχει συστατική επιστολή, το βιογραφικό του και όλα τα σχετικά. Κάπου στη ζωή αυτή, αυτά έχουν τη θέση τους. Εδώ όμως, και ειδικά στην εκκλησία αυτή, θα τους πει μετά, ενώ έχετε πολλούς δασκάλους, δεν έχετε πολλούς τι? Πατέρες. Έτσι. Κάποιοι στο έργο του Θεού και σε αντιζηλία με τον Μεγάλο Απόστολο, τον Παύλο, τον αδελφό μας, είχαν ανάγκη συστατικών επιστολών για να πάνε στην Κόρινθο να διακονήσουν και συστατικών επιστολών από την πλευρά της Εκκλησίας της Κορίνθου για να πάνε να διακονήσουν κάπου αλλού. Και λέει ο Παύλος, εμείς, εγώ και οι συνεργάτες μου, έχουμε ανάγκη τέτοιων επιστολών? Όχι. Γιατί, κοιτάξτε στο 2, γιατί η επιστολή ημών, αυτό που μας συνιστά σε εσάς και στις άλλες εκκλησίες, το recommendation letter που λέμε στα αγγλικά, η συστατική επιστολή, είσαστε εσείς. Εσείς, Κορίνθοι, εγεγραμμένοι εν τες καρδίες ημών, είσαστε γραμμένοι στις καρδιές μας. Γιατί, κοιτάξτε γιατί. 2 μετοχές σε χρόνο διάρκειας. Γινοσκομένη αυτή η επιστολή και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Δηλαδή, οι μη πιστοί στην Κόρινθο γνωρίζουν, ξέρουν, ήξεραν ποιοι ήσασταν και ποιοι γίνατε τώρα με τον Χριστό. Και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να διαβάσουν πνευματικά αυτές τις ζωντανές επιστολές. Αδελφοί, είτε εμείς το εννοούμε είτε όχι, ο κόσμος μας διαβάζει έξω. Ο κόσμος μας διαβάζει. Θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Έχω δώσει τη μαρτυρία μου σε ένα παλικάρι στον Όμιλο του Πειραιά, ο οποίος ήταν από όπου και να τον έπιανες, καταλαβαίνετε, περίπτωση. Και καθώς μιλάμε, έχουμε ξοδέψει μια-δυο μέρες και τα λοιπά, γιατί κάποιες μέρες από τυχείο ήταν αυτός. Η μάνα του ήταν πιστή γυναίκα, προσευχόταν αυτός. Καταλάβαινα ότι ναυάγιο ήταν από τη μια, αλλά επειδή προσευχόταν πολύ πιστή η μάνα και εμείς προσευχόμασταν στον Όμιλο, δούλευε το Πνεύμα του Θεού και αυτός ήταν σε μια κατάσταση, ξέρετε, τρέλας. Από τη μια να προσεύχεται η μάνα, να δουλεύει το Πνεύμα του Θεού, από την άλλη η σάρκα να ήταν τρελαμένος. Και καθώς προχωράμε, περνάει μια κοπελιά κούκλα. Τι κάνει αυτός? Στρέφει το κεφάλι του να δει αν θα την κοιτάξω. Και όταν με τη χάρη του Θεού πέρασε εγώ αδιάφορα, μου το είπε. Μου λέει, σε κοίταξα. Να δω, θα τη δεις. Και δεν την είδες, μου λέει. Και έδωθηκε και ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα. Μας βλέπουν. Μας παρατηρούν. Έτσι λέει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν. Τι να δουν? Δεν λέει θα πιστέψουν, αδελφοί, προσέξτε. Θα δουν τα καλά σας έργα και θα δοξάσουν το δικό μας Πατέρα. Δηλαδή με πιάνει, θα πούνε, ναι ρε παιδί μου, αυτοί πιστεύουν. Εγώ μπορεί να μην πιστεύω, αλλά αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν ξέρω τι θα μου πεις, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αλλά προσέξτε κάτι. Πόλεις κειμένοι πάνω ούρους, αλάτι και φως. Αυτά δεν είναι έτσι ξαφνικά. Αυτά είναι προϊόν στην επιτόρηση ομιλία των μακαρισμών. Περπατώ εμπειρικά, βιωματικά στο ποιος είναι ο πρώτος μακαρισμός. Άιντε γρήγορα. Μακάρι πτωχή το πνεύματι. Η ανταμοιβή. Αυτό είναι στη βασιλεία των ουρανών. Εντάξει. Περπατώ σε αυτό. Περπατάω στο μακαρισμό των ειρηνοποιών. Η ανταμοιβή. Γρήγορα. Πώς? Όχι. Η καθαρή την καρδία θεονόψονται. Όχι, θα κληρονομήσουν τη γη. Οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη. Ποιοι είναι οι ειρηνοποιοί? Τι θα πιάνει η ανταμοιβή? Θα ονομαστούν οι Θεού. Τι περιμένει η κτήση στη στενάρση και στην αγωνία? Τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Ποιοι θα ονομαστούν οι Υιοί του Θεού? Οι ειρηνοποιοί. Καλά, δεν έγινα παιδί του Θεού όταν είπα Κύριε σώσε με? Έγινες και δεν έγινες. Το έχουμε πει τόσες φορές. Έγινες εσχατολογικά, σαν το ληστεί. Αν φύγεις θα πας στη δόξα. Αλλά πρόκειται να ζήσεις κάποια χρόνια. Εμπειρικά και βιωματικά δεν έγινες. Σου δίνει εξουσία να γίνεις. Άλλη μια φορά. Όσοι εδέχτησαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Αν θες τη χρησιμοποιείς, αν την έχεις λάβει βέβαια, αν δεν τη χρησιμοποιήσεις, δεν θα γίνεις εμπειρικά και βιωματικά. Εμπειρικά και βιωματικά ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς. Και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και άλλη μια φορά. Είναι Χριστός με ήττα, ευλογημένος χρήσιμος ωφέλιμος, στους αχάριστους και στους κακούς τους πονηρούς. Θες να του μοιάσεις? Θα σε καταρρούνται. Γιατί? Για να τους ευλογείς. Θα σε μισούν. Γιατί? Για να τους ευεργετείς. Θα σε βλάπτουν. Γιατί? Για να προσεύχεσαι για αυτούς. Εξακολουθείς να θες να του μοιάσεις. Θα ανατέλεις και εσύ τον ήλιο σου επί πονηρούς και αγαθούς. Θα βρέξεις και εσύ επί δικαίους και αδίκους. Θα σε διαλύσουν, θα σε σταυρώσουν. Εξακολουθείς να θες να του μοιάσεις. Να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και τι άλλο, και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Συμμορφιζόμενο στο βάμβα με τον θάνατον αυτού. Λοιπόν, γυνοσκομένοι και αναγυνοσκομένοι υπό πάντων ανθρώπων. Κοιτάξτε στο 3, φοβερή λέξη σε χρονοδιάρκειας. Φανερούμενοι. Αδελφοί, η γνήσια, η νέα ζωή δεν κρύβεται. Και η νέα ζωή δεν είναι στα λόγια. Ακούω κάτι τρελά πράγματα. Γιαγιάδες οι καημένες έρχονται και μανάδες. Ξέρεις, αδελφέ Γιώργο, δεν έχει το παιδί δεχτεί το Χριστό, αλλά τι. Αλλά δεν ξέρεις, λέει, πώς μιλάει για την Ευαγγελική Εκκλησία. Αλήθεια. Αυτός δεν θέλει δικηγόρους, αδελφέ. Περασπιστές. Θέλει μάρτυρες. Θέλει ορατές αντανακλάσεις. Θέλει εικόνες της εικόνας του Θεού, του αόρατου. Έτσι. Φανερούμενοι. Η χάρις του Θεού, λέει, εφανερώθη, η σωτήριος επεφάνει στο κείμενο. Και καθώς φανερώνεται η χάρη, φανερώνει και τα προϊόντα της χάρης. Εμένα και εσένα. Εντάξει. Σας είχα πει για το φίλο μου που παίζαμε ποδόσφαιρο μαζί στα μάτσα του Μπαρά 23 χρονών, γιατί πολλά παιχνίδια πέφτανε Κυριακή πρωί. Σταμάτησα την τρέλα μου, το χόμπι μου, έτσι. Αν μου λέει κάποιος θα σταματήσει την μπάλα, θα σου λέγα ένα να μου λες, σαν να μου παίρνει τη ζωή. Πήρε για επαγγελματίας, δεν έγινε το όνειρο, όταν είχε άλλα σχέδια, αλλά εγώ συνέχισα σαν χόμπι. Την έβρισκα, μ' άρεσε. Έτσι προπονήσεις, όλα ένα και στυλάκι, μετά γίναμε να πάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχω διαβάσει το γράμμα σου 7 φορές, μου λέει. Δεν καταλαβαίνω για Χριστό τι μου λες τίποτα. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς άλλαξες. Αφού μαζί δεν κάναμε κάποια πράγματα. Πώς άλλαξες εσύ. Πώς άλλαξες. Μου είχε ανάψει μια φωτιά, λέει. Χρησιμοποίησε και βιβλία και έκφραση χωρίς να ξέρει ο καημένος. Εντάξει. Λοιπόν, φανερούμενοι ότι εστέ επιστολή. Όπα. Τώρα φεύγει ο Παύλος. Τώρα δεν είσαστε απλά επιστολή ημών. Τώρα είσαστε επιστολή Χριστού. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα, αδελφοί. Γιατί οι δύο ζωές ταυτίζονται και ο Θεός θέλει οι δύο ζωές να γίνουν μία ζωή. Εντάξει. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος μας απόλυτα, εγώ είμαι απόλυτα μόνος, το φως του κόσμου. Ένα από τα 7 εγώ είμαι. Από τη στιγμή όμως που τελειώνει το έργο και με το Πνεύμα του Άγιο έρχεται στην καρδιά μου και στην καρδιά σου, δεν στέκει μόνο απόλυτα εγώ ή μη το φως του κόσμου. Τώρα εσείς είστε το φως του κόσμου. Εντάξει. Για προσέξτε, φανερούμε ότι είστε επιστολή Χριστού. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα. Αυτή η επιστολή που φανερώνεται ότι είναι του Χριστού. Διακονηθήσα ηφημών. Τι ωραίο πράγμα. Να τελειώσεις τη διακονία σου ή καθώς συνεχίσεις τη διακονία σου και να βλέπεις ζωές να αλλάζουν και να γίνονται επιστολές Χριστού ζωντανές. Και να ξέρεις ότι σε αυτό, με τη χάρη του Θεού, έβαλες κι εσύ ένα λιθαράκι. Έβαλες κι εσύ ένα λιθαράκι στο πνευματικό οικοδόμημα κάποιας ψυχής. Αυτή η χαρά είναι... Δεν την αλλάζει με τίποτα. Μόσα στον τον Ιωάννη, ο οποίος δεν είχε οικογένεια, έτσι έμεινε ο καημένος. Καημένος, ευλογημένος, τι καημένος. Εμείς που είμαστε με οικογένεια είμαστε καημένοι. Τέλος πάντων. Εντάξει, και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος που λέγει ο πατέρας Βαρνάβας εδώ. Μεγαλύτερη χαρά δεν έχω από του να ακούω ότι τα τέκνα μου, δεν είχε οικογένεια, τα πνευματικά του παιδιά, πείτε τη συνέχεια, περπατούν στην αλήθεια. Εντάξει. Και η χαρά του Παύλου, ποια είναι η δόξα ημών και η χαρά. Ημί σεις. Θυμόσαστε πού. Πού. Εσείς πού. Άιντε. Στην παρουσία του Κύριου. Ξανά πάλι. Ποια είναι η δική μας δόξα, λέει, και η χαρά. Ημί σεις. Στην παρουσία του Κύριου. Σεις είσαστε. Ξανά. Η δόξα ημών και η χαρά. Διακονηθήσα λοιπόν ηφημών. Αυτή είναι διακονία, αδελφοί ευλογημένοι, όπου όλη η δόξα πάει στον Κύριο και ο διάκονος τι κρατά, τη χαρά της υπηρεσίας. Τη χαρά της υπηρεσίας. Εντάξει. Προσέξτε, δεν με κινητοποιεί η διακονία, όσο ευλογημένη κι αν είναι. Με κινητοποιεί το πρόσωπο που χαρίζει τη διακονία. Γιατί κάποια στιγμή, καθώς μεγαλώνουμε, πολύ απλά δεν θα έχουμε διακονία. Θα έρθει η στιγμή που ο Γιώργος ο Γούδας δεν θα είναι πίσω από ένα άμβονα. Αν γεράσω, με λέει στο και γεράσω, ή αν φύγω πρόωρα. Κάποια στιγμή ο αδελφός Βαγγέλης Θανάση δεν θα είναι πρεσβύτερη, Προμηθέας. Τα παιδιά εκεί που κάνουν έργο με που είναι ακόμα μικροί, περάσουν τα χρόνια, δεν θα είσαστε με φοιτητές σπουδαστές. Θα είσαστε με καπί, θα κάνετε ευαγγελισμό στα καπί, ξέρω εγώ τι. Τότε τι θα γίνει, τότε θα πάθουμε σοκ εάν το κίνητρο της ζωής μας είναι η διακονία, αδελφοί. Αν όμως το κίνητρο και ο λόγος ύπαρξης είναι να γνωρίσω ένα πρόσωπο, τότε να ξέρεις ότι μέχρι την τελευταία σου πνοή θα έχεις διακονία. Και όταν δεν θα έχεις δυνάμεις, θα έχεις όμως αλληλούια, πάρα πολύ χρόνο, άλλη μια φορά. Όταν δεν θα έχεις δυνάμεις, δόξα στο Θεό, στο σπιτάκι σου, θα έχεις πάρα πολύ χρόνο. Για να μπεις στην πιο δύσκολη και στην πιο ευλογημένη διακονία που είναι η προσευχή. Τότε για αυτούς που θα έχουν δυνάμεις, αλλά δεν θα έχουν χρόνο. Θα τρέχουν, αλλά δεν θα έχουν χρόνο. Λοιπόν, πώς διακονείται αυτή η επιστολή από εμάς, λέει ο Παύλος. Εγεγραμμένη. Πώς γράφεται, πώς γράφονται τέτοιες επιστολές. Ου μελάνι, όχι με μελάνι φυσικό. Αλλά πνεύματι, Θεού ζώντος, με το πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και εδώ αντιπαραβάλλει τώρα τις εντολές που γράφτηκαν στις πλάκες της Παλιάς Διαθήκης με τις εντολές που γράφονται στις πλάκες της καρδιάς σαρκίνες. Τι σας θυμίζει τίποτα αυτό το σαρκίνες? Ποια προφητική γραφή σας θυμίζει?
Η Ερεμίας,
μπράβο. Όπου λέει θα αποσπάσω την λίθινη καρδιά. Τέτοια ήταν η καρδιά μας πριν πάμε στον Χριστό. Και προσέξτε, όταν δεν τα πάμε καλά με τον Χριστό, τέτοια γίνεται. Και θα σας δώσω σάρκινη καρδιά, μαλακή καρδιά. Όσο καιρό είχαμε πέτρινη καρδιά, λίθινη, δεν μας ενδιέφεραν τέτοιες ώρες. Δεν μας ενδιέφερε η Κυριακή πρωί, το τραπέζι του Κυρίου, η διακονία ή όποια. Είχαμε άλλα ενδιαφέροντα. Θα πάρω, λέει, θα κάνω. Κάναμε, λέει, 200 χιλιόμετρα. Αλλά φάγαμε, λέει, ένα σουβλάκι. 200 να πάει και 200 να έρθει και 3 ώρες που μείνει εκεί. Την ίδια ώρα που είχε λατρεία η Εκκλησία. Η καρδιά είναι πέτρινη ως προς τα πράγματα του Θεού. Θα την αποσπάσω, λέει ο Κύριος. Πότε? Όταν εσύ το ζητήσεις. Όχι αυθαίρετα. Και θα σου δώσω μαλακή καρδιά. Και θα κάνω και κάποιες δουλειές, λέει εκεί. Μάται κανείς. Θα γράψω τους νόμους μου. Μα σε πού? Συγκεκριμένα. Στα ενδόμηγα της καρδιάς. Και τι άλλο θα βάλω στην καρδιά τους? Όχι. Το πράγμα είναι το ξεκίνημα. Μαζί με το νόμο μου στα ενδόμηγα. Πολύ σημαντικό. Δεν κηρύσσεται από τους άμβονες. Τον φόβο μου. Τον φόβο μου για να περπατείτε στα διαδρόμια. Τι φόβος είναι αυτός? Τι φόβος δεν είναι, να θυμηθούμε άλλη μια φορά. Δεν είναι φόβος μη φάω καμιά φάπα και χάσω και πάω στην κόλαση. Δεν είναι τέτοιος φόβος. Επειδή υπάρχει μια σχέση πνευματικού έρωτα, επειδή υπάρχει μια σχέση πνευματικής αγάπης, είναι φόβος μήπως και λυπήσω, μήπως και πικράνω μια καρδιά που με αγάπησε απίστευτα, απόλυτα, ανεξήγητα, ανερμήνευτα, απερίγραπτα, ώστε να γίνει άνθρωπος, ώστε να πεθάνει για μένα και με θέλει, με γουστάρει, τόσο πολύ με αγαπά, που με το Άγιο Πνεύμα θέλει να μπει μέσα μου άλλη μια φορά, ώστε η δική του ζωή να γίνει μία με τη δική μου ζωή. Αυτό το πρόσωπο δεν θέλω να το πικράνω. Πρωταρχικά, εντάξει. Και μετά τους οικείους της πίστης, τους γονείς μου, τη σύζυγο και τα λοιπά, τα παιδιά. Λοιπόν, αλλά εν πλαξή σε πλάκες καρδίες, σαρκίνες, μαλακή καρδιά. Σήμερα, αδελφοί, καθώς τελειώνει τόσο γρήγορα και το 13 και δεν το πήραμε χαμπάρι, πότε κάναμε διακοπές, πότε φτάνουμε στη δουλειά. Η καρδιά σου, τι είδους είναι? Είναι μαλακή, σάρκινη, στα πράγματα του Θεού. Σήμερα στάθηκες μπροστά του με ειλικρίνεια. Να του πεις ότι είσαι αγχωμένος. Να του πεις, μου λες να μην με ρυμνώ. Για τίποτα. Αλλά εγώ με ρυμνώ. Μου λες, θέλω να είσαι αμέριμνη μέσα από την πένα του δούλου σου Παύλου, Κύριε. Αλλά εγώ με ρυμνώ. Ταπεινά να σκύψεις το κεφάλι και να του πεις, μάθε με πώς να επιρρύπτω σε σένα όλη μου τη μέρημνα. Και αν πιέζεσαι, στάσου στο καυχό μεθα στις θλίψεις και πες του, δεν το ζω. Αντί να το πάρω σαν ευκαιρία που μου δίνεις, την κοιλάδα που είμαι, με έχει πάρει από κάτω. Ελέησέ με. Γιατί αυτές οι πραγματικότητες, αδελφοί, μόνο με ανεμπόδιστη παροχή ζωής βιώνονται. Δεν βιώνονται με μαθήματα. Δεν βιώνονται με ώρες σαν κι αυτές. Ώρες σαν κι αυτές βοηθούν, είναι πρόκληση για αυτή την κατεύθυνση. Αλλά όλα ξεκινάνε από ένα πρόσωπο στο οποίο εσύ με ειλικρίνεια θα στέκεσαι. Χωρίς μάσκες. Εντάξει, σας λέω ύστερα από το Μάιο, αν ζούμε, κλείνω 32 χρόνια γάμου με την κυρά. Ακόμα κάποιες μάσκες έρχονται στιγμές που τις φοράω απέναντί της. 1-2-5% φοβάμαι να εκτεθώ, γιατί μπορεί να τη διαλύσω. Αλλά μπροστά στον ύψιστο, να με. Να με, τι να, αφού τα ξέρεις όλα, τι να. Κοροϊδευόμαστε, ορίστε αυτός. Λέει σε ένα. Δεν προσπαθώ, αλλά οκολόμενος το Κύριο, εν πνευμαστη. Όχι με προσπάθεια, αλλά με προσκόλληση. Λοιπόν, προχωρούμε. Κοιτάξτε το 4, τι ευλογημένο είναι. Πω, πω, τι ευλογημένη πεποίθηση. Πεποίθηση, δε τι αυτή έχουμε. Για προσέξτε. Διά του Χριστού και σε όλα τα προηγούμενα και θα δούμε, να, η απάντηση. Είχε πει και προς τα αυτά τι ικανός. Θα το δούμε σε λίγο το 5. Αλλά έχουμε, να, ποια πεποίθηση έχουμε. Για προσέξτε. Διά του Χριστού, κάποιος άλλος με πείθει. Και πού κατευθύνεται η πεποίθησή μας? Προς το Θεό. Έτσι. Στο Θεό, στη δόξα του Θεού. 5. Ουχή ότι αφεαυτόν ικανή εσμέν. Λογίσαστε τι ως εξ αυτόν. Δεν είμαστε ικανοί, όπως το αποδίδει ο Βάβας, να νοήσουμε τι τόσο από εμάς. Και εδώ, αδελφοί, θυμίζω ότι οι θείες αλήθειες, το πρόσωπο του Κυρίου, δεν ανακαλύπτεται με νοητικές λειτουργίες και με ψυχολογικές μεθόδους. Ξεχάστε το. Πας στον ψυχολόγο, τι κάνει ο ψυχολόγος που δεν είναι του Κυρίου? Ασχολείται με τα κλαδιά. Και τα κλαδιά είναι λερναία ύδρα. Κόβεις ένα, τρία βγαίνουν. Δεν πάει στη ρίζα. Δεν πάει στο πνεύμα του ανθρώπου, από το οποίο λείπει το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι εξακολουθεί να μένει το κτίσμα, το δημιούργημα του Θεού, στο κατ' εικόνα που έγινε συντρίμια. Και δεν μπορεί να φτάσει στο καθομοίωση να μοιάσει το πρωτοτύπο του. Και εκεί μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να φτάσει. Και η διακονία που είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Η ικανότηση μόν εκ του Θεού, έξι, ως ο οποίος Θεός, και ικάνωσεν ημάς. Τι μας ικάνωσε να γίνουμε? Διακόνους καινής διαθήκης, ου γράμματος. Ποιοι ήταν διάκονοι γράμματος? Φαρισαίοι και γραμματείς. Εντάξει. Η διακονία των οποίων δεν μπορούσε να αλλάξει καμία ψυχή. Απέναντίας, ο ζήλος, φοβερός ζήλος, κανείς από εμάς δεν έχει το ζήλο τους, διέρχεστε, λέει, δια ξηράς και θαλάσσης. Ποιος από εμάς έχει διέλθει δια ξηράς και θαλάσσης? Για να κάνετε έναν προσήλυτο. Ζήλος, φοβερός ζήλος. Προσφορές. Δέκατα, όχι μόνο σε χρήματα. Αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Νηστείες. Ειδικά στους κύκλους μας, που είναι ξεχασμένη τέχνη, δεν υπάρχει. Πόσα στην εβδομάδα? Δύο στις εβδομάδες. Αλλά διάκονοι, όχι του πνεύματος, αλλά του γράμματος. Είχαν έναν αγιασμό που αποθούσε τους αμαρτωλούς. Είχαν έναν αποθητικό αγιασμό. Αντίθετα, ο Χριστός μας, ο φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών, είχε έναν αγιασμό που έλκυε, που τραβούσε. Αλλά του πνεύματος, αλλά πνεύματος, το γάρ γράμμα αποκταίνει το δε πνεύμα ζωοποιεί. Γι' αυτό ο Χριστός μας ξανά και ξανά στη διακονία του περνούσε το γράμμα, εντάξει, για να διακονήσει ζωή. Ακούσατε ότι ερέθη εγώ όμως σας λέω. Γι' αυτό ξανά και ξανά σκόπιμα έλυε το Σάββατο. Για να διακονήσει ζωή. Τώρα, στο στίχο 7, αντιπαραβάλλει και επόμενα, φοβερή στίχη αδελφοί, φοβερή στίχη, και καταλήγει στο 18 σε μια διάσταση όπου καίγονται τα λαμπάκια. Καίγονται τα λαμπάκια στο στίχο 18 και φυσικά στο στίχο 17, αλλά ας πάμε μέχρι εκεί να δούμε πού θα πάμε και πώς θα πάμε. Εδώ τώρα αντιπαραβάλλει δύο διακονίες. Η διακονία του νόμου, εντάξει, την οποία την ονομάζει διακονία εκπληκτικό, θανάτου. Εντάξει. Και η διακονία της Καινής Διαθήκης, που την ονομάζει διακονία δόξας. Πνεύματος δόξας ζωής, δόξας. Δεν μου λέτε, η πρώτη διακονία, η διακονία του νόμου, είχε δόξα?
Είχε.
Και παρά είχε.
Κοσμική.
Τι?
Κοσμική.
Καθόλου κοσμική. Είναι φέλη του Θεού, κάλυψε τη σκηνή του μαρτυρίου. Έλαβε το πρόσωπο του Μωυσή. Αλλά ήταν δόξα που εν ώψη της χάρης και της Καινής Διαθήκης, συν το χρόνο, έφθινε. Εντάξει, λοιπόν, θα το δούμε μέσα. Κοιτάξτε, είδε η διακονία του θανάτου, διακονία του νόμου δηλαδή, εν γράμμαση. Γιατί διακονία θανάτου, αδελφοί, γιατί?
Γιατί έπρεπε ο Δήμος να ξέρει γι' αυτό.
Ναι.
Ποιος δεν θα το κάνει.
Ακριβώς. Προσέξτε. Ο νόμος έδινε ζωή. Έδινε. Σε ποια περίπτωση? Εάν τον τηρούσε κάποιος. Έτσι. Όμως, εξαιτίας της πτώσης, πώς στην προσδρομένη επιστολή, ποια φράση χρησιμοποιεί ο Παύλος σε σχέση με τον νόμο και την πτώση? Ο νόμος ανίσχυρος δια της σαρκός. Εντάξει. Και ο Απόστολος Παύλος, δειγματοληπτικά, 7ο κεφάλαιο της προσδρομένης επιστολής, παίρνει μία εντολή για να το αποδείξει αυτό. Εγώ ζούσα, λέει, κάποτε χωρίς νόμο. Όταν ήρθε στο Θεό μέσω του νόμου και ήρθε, λέει, η εντολή, και συγκεκριμένα από το δεκάλογο πιάνει μία. Ουκ επιθυμήσεις. Πείτε τη συνέχεια. Πέθανα, τελείωσα. Μπορώ εγώ να ζήσω αυτή την εντολή? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και τώρα που είμαστε στην Αθήνα, γίνονται τρελά πράγματα στους κύκλους μας. Χωρίς να αναφέρω ονόματα. Χωρίς να αναφέρω ονόματα. Ύστερα από χρόνια γάμου, τρελάθηκε ο άλλος. Παίρνει με μια, ξέρω εγώ, με τρία παιδιά, αφήνει τη γυναίκα του σαν τα κρύα τα νερά, με δυο μικρά παιδιά. Ο άλλος αφήνει τη γυναίκα του, άντε. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Μην επιθυμήσεις. Έτσι. Εάν λοιπόν η διακονία του θανάτου εν γράμμαση, εντετυπωμένη λήθης. Να το και εκεί. Εγεννήθη εν δόξη, βλέπεις. Έγινε ένδοξη. Ώστε μη δυναστατενήσε του Ιησούς Ισραήλης πρόσωπο Μωυσέως. Γιατί? Για τη δόξα του προσώπου αυτή την καταργουμένη. Ναι, έλαβε το πρόσωπό του, αλλά καθώς περνούσε ο χρόνος, έφευγε η λάμψη. Εντάξει. Και δεν ήθελε ο Μωυσής. Ναι, δεν μπορούσαν να ταινίσουν, έμοιαζε εκεί με τον Κύριο ο ήλιος, αλλά καθώς περνούσε ο χρόνος, έφθινε η λάμψη και δεν ήθελε ο Μωυσής να βλέπει ότι φθήνει η λάμψη. Και κάλυπτε το πρόσωπό του. Εντάξει. Για τη δόξα του προσώπου αυτού την καταργουμένη. Έτσι. Θα σταματούσε κάποια στιγμή. Αντίθετα τώρα, ποσουχή μάλλον, ποια διακονία? Του πνεύματος έστε εν δόξη. Διακονία του νόμου στα γράμματα, διακονία θανάτου. Διακονία του πνεύματος, διακονία δόξας. 9. Η γάρ τη διακονία της κατακρίσεως δόξα. Εάν υπήρχε δόξα σε μια διακονία που έφερνε κατάκριση. Γιατί έφερνε κατάκριση? Επικατάρατος πας ως της δεν πράττει όλα τα του νόμου. Και βλέπετε εδώ, να θυμηθείτε, δεν είχε ταπείνωση ο λαός, γιατί δεν είχε αυτογνωσία και δεν είχε θεογνωσία. Τι θα μπορούσαν να κάνουν? Όταν τους μαζεύει ο Μωυσής και τους διαβάζει τις απαιτήσεις, αν ήταν ταπεινοί, αν ήξεραν τον εαυτό τους, θα πέφταν κάτω στα γόνατα και θα λέγανε «Κύριε Ελέος». Αντίθετα, τι κάνανε αυτοί? Και πάσο ο λαός είπε «Αμήν». Λίγες μέρες μετά, να το χρυσό μου σχάρι, να η παραβίαση της πρώτης εντολής. Εντάξει, τέλεια αγνία του εαυτού τους. Δεύτερο παράδειγμα, θυμηθείτε τον άρχοντα πλούσιο. Πάντα τα αυτά φύλαξα εκ νεότητός μου. Έλεγε αλήθεια ή ψέματα? Αλήθεια. Πώς ξέρουμε ότι έλεγε αλήθεια? Τον αγάπησε ο Κύριος. Εντάξει. Και θέλει να τον φέρει από ένα επίπεδο στο άλλο και ξέρει το αδύνατό του σημείο. Πούλησε όλα όσα έχεις και ακολούθησέ με σηκώνοντας το σταυρό. Και τι έκανε αυτός? Σκυθρόπιασε, μεταβολή και έφυγε. Τι θα μπορούσε να κάνει? Στα γόνατα ξεκίνησε, δραμών, γονατίσας. Δάσκαλε, τι να κάνω για να σωθώ? Μείνε εκεί, φίλε, μη σηκώνεσαι. Και καθώς ακούσα αυτό το πράγμα, πες του αυτό που ξέρει. Τι ξέρει? Πόσο πολύ αγαπάς τα υπάρχοντά σου. Κάτσε εκεί, κλάψε. Και πες του, δάσκαλε, ξέρεις πόσο τα αγαπάω. Ελέησέ με και δώσ' μου χάρη να στα δώσω. Δεν το κάνε. Σηκώθηκε και φύγει. Έτσι. Λοιπόν, Ήγαρ, τη διακονία της κατακρίσεως, δόξα. Πολύ περισσότερο, πολλό μάλλον περισσεύει η διακονία, άλλος χαρακτηρισμός τώρα, της δικαιοσύνης. Και γαρούδε δόξασε το δεδοξασμένο εν τούτο το μέρη. Αυτό που έφερε δόξα δεν έχει δοξαστεί στον ανάλογο βαθμό, γιατί κάποια άλλη δόξα πρόκειται να αποκαλυφθεί. Η δόξα της Καινής Διαθήκης, η δόξα της χάρης του Θεού. 11. Ήγαρ το καταργούμενο διαδόξης, πολλό μάλλον το μένον εν δόξη. Υπήρχε δόξα σε αυτό που στην παλιά οικονομία που επρόκειτο να καταργηθεί, πολύ περισσότερο υπάρχει δόξα σε αυτό που μένει. Για θυμόσαστε πώς χαρακτηρίζει ο συγγραφέας στους Εβραίους Επιστολής τη διακονία του νόμου, την Παλιά Διαθήκη. Είναι, λέει, γυράσκων και πλησίων αφανισμού. Έτσι, αφανισμού. Τώρα, 12. Έχοντες ουν τη αυτήν ελπίδα. Ποια ελπίδα? Ενώ καταργείται η δόξα και η διακονία του νόμου, διακονία θανάτου, μια διακονία που είχε δόξα που καταργείται όμως, και εν όψη της δόξας της Νέας Διαθήκης έχουμε πολύ παρησία. Και τώρα έρχεται να αντιπαραβάλει τη δόξα του number one διακόνου της Παλιάς Διαθήκης, του Μωυσή, με την δόξα της Νέας Διαθήκης, όπου σε αυτή τη Νέα Διαθήκη έχουμε τον αρχηγό της ζωής, έχουμε τον Άγιο, έχουμε τον Δίκαιο. Τι σας θυμίζουν αυτά τα τρία? Είμαστε κανείς? Όταν κάναμε τις πράξεις των Αποστόλων, τον Άγιο, τον Δίκαιο, τον αρχηγό της ζωής. Έτσι, όχι. Η ομιλία η δεύτερη του Πέτρου, μετά τη θεραπεία του εκγενετή σχολού. Τον Άγιο και Δίκαιο αρνηθήκατε. Τον αρχηγό της ζωής παραδώσατε να θανατωθεί. Έτσι. Λοιπόν, και ο καθάπερ Μωυσής ετήθη κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού προς το μη ατενίσε. Συγκρίνει λοιπόν τον ηγέτη της Παλιάς Διαθήκης, τον Μωυσή, με τον αρχηγό της ζωής, και παράλληλα είπαμε τον Άγιο, το Δίκαιο, τον αρχηγό της ζωής και τι άλλο τον αρχηγό? Αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, και τι άλλο αρχηγό? Τη σωτηρία ημών. Εντάξει, τη σωτηρία ημών. Και ού καθάπερ Μωυσής ετήθη κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού προς το μη ατενίσε τους Υιούς Ισραήλοι στο τέλος του καταργουμένου. Να μην βλέπουν οι Ισραηλίτες ότι σιγά σιγά έφευγε η λάμψη, αλλά Επορώθη τα νοήματα αυτών, άχρηγα τη σήμερον ημέρα στο αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μένει μη ανακαλυπτόμενο. Είναι εντυπωσιακό, η καρδιά τους είναι πορωμένη. Ακόμα περιμένουν το Μεσσία. Και ξέρετε πού σκοντάφτουν, τι είχαμε πει παλιά, πού σκοντάφτουν. Ακόμα είναι σκάνδαλο. Στον Πάσχοντα δούλο. Ισαΐας 53. Εκεί σταματά το μυαλό τους. Αν οι καημένοι μελετούσαν τον Απόστολο Παύλο, τον συμπατριώτη τους, θα βλέπαν το συσχετισμό. Έτσι. Αλλά δεν μπορούν με το μυαλό τους να δεχτούν ότι ο Μεσσίας γίνεται κατάρα. Δεν είναι δυνατόν ένας ο Μεσσίας να είναι καταραμένος. Γιατί καταραμένος, γιατί τι έλεγε ο νόμος τους. Επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Είναι δυνατόν. Ποιος θα μας ελευθερώσει, έτσι. Ένας που τον κρέμασαν στο σταυρό. Αλλά, κοιτάξτε αυτό το κάλυμα, δόξα στο Θεό, εν Χριστώ καταργείται. 15, αλλά ο σήμερον, είναι ικανά να ανώσκεται Μωυσής. Όταν λέει να γινώσκεται Μωυσής, εννοεί όλο τον νόμο, έτσι. Στις καρδιές τους υπάρχει κάλυμα. Κοίτα. Και τώρα πάμε 16, 17, 18, αδελφοί. Εδώ καίγονται τα λαμπάκια. Είναι καδέ αν επιστρέψει προς Κύριο. Ποιος Κύριος είναι αυτός εδώ?
Ο
Κύριος μας, εντάξει. Περιμένετε σε λίγο, θα δούμε τι γίνεται εδώ. Όσες φορές όποιος επιστρέψει προς Κύριο, περιαιρείται, αφαιρείται το κάλυμα. Ποιος Κύριος λοιπόν είναι αυτός? Στη μια, ο Κύριος Διάκονος της παλιάς οικονομίας Μωυσής. Στη νέα, ποιος Κύριος είναι αυτός?
Ο Κύριος.
Για κοιτάξτε όμως το 17, πώς καίγονται τα λαμπάκια. Ο δε Κύριος. Το παρακολουθήστε. Άντε κάνει ερμηνευτική τώρα. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι αυτό το βιβλίο, αδελφοί, αποκλείεται να το έχει γράψει ανθρώπινος νους. Ο δε Κύριος, το πνεύμα εστί. Για να κάψουμε λίγο τα λαμπάκια ακόμα. Λοιπόν, πάμε πρώτα. Β' Θεσσαλονικής, τρίτο κεφάλαιο. Κοιτάξτε το 5. Τρίτο κεφάλαιο. Β' Θεσσαλονικής, τρίτο κεφάλαιο. Διαβάζω από Βάμβα. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Ο δε Κύριος, πού πάει ο νου σας? Ο δε Κύριος, πού πάει ο νου σας? Σε ποιον? Στον Ιησού. Δεν είναι. 99,9% από Κύριος στη Γενή Διαθήκη, ειδικά στις επιστολές, είναι ο Σωτήρας Χριστός, έτσι. Ο δε Κύριος, για προσέξτε, ήθε να κατευθύνει τα σκαρδία σας, για προσέξτε πού? Στην αγάπη του Θεού και στην προσδοκία του Χριστού. Άρα ποιος Κύριος είναι αυτός? Δεν μπορεί να είναι ο Ιησούς. Εντάξει. Ένας Κύριος θα κατευθύνει τις καρδιές των πιστών στην αγάπη του Θεού και στην προσδοκία του Χριστού. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος? Παράκλητος. Εντάξει.
Προσδοκία του Ιησού τι είναι?
Προσδοκία του ερχομού του. Εντάξει. Και τώρα ακόμα να τα κάψουμε πιο πολύ. Άλλη μια φορά, όσοι εκκλησιάζεστε εδώ, το έχετε ακούσει πριν από κάποια χρόνια και κάποιες φορές σχετικά πρόσφατα. Και το λέγαμε νομίζω και στο περασμένο δωμάτιο, όταν κάναμε την πρώτη Κορινθίους. Για προσέξτε λίγο. Αποκάλυψη, όραση τετάρτου κεφαλαίου. Ο καθήμενος επί του θρόνου. Πέμπτο κεφάλαιο, το αρνείο το εσφαγμένο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, μαζί με τον καθήμενο επί του θρόνου, ενώπιον του θρόνου 7 καιόμενες λαμπάδες πυρός. Έτινες είναι, πείτε τη συνέχεια. Τα 7 πνεύματα του Θεού. Τα 7 πνεύματα του Θεού σημαίνει το Άγιο Πνεύμα στο φουλ, στο ζενίθ της ενέργειας του. Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος. Έτσι. Άλλη μια φορά. Ο καθήμενος επί του θρόνου στο 4ο κεφάλαιο. Αρνείο εσφαγμένο στο 5ο κεφάλαιο. στο τέταρτο κεφάλαιο, μαζί με τον καθήμενο επί του θρόνου, 7 λαμπάδες πυρός που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού και όμενες, έτσι. Πέμπτο κεφάλαιο, το εξής εκπληκτικό. Στην περιγραφή του αρνίου, το αρνίο έχει 7 οφθαλμούς, έτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Σε μία από τις επιστολές, τα δε λέγει, τα αυτά λέγει, ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού. Σε κάθε γράμμα, σε κάθε επιστολή συστήνει τον εαυτό του. Τα δε λέγει ο αμήν, έτσι, ο πρώτος και ο έσκατος. Και πώς τελειώνει σε κάθε επιστολή. Όποιος έχει οτίον, ας ακούσει, δεν λέει τι λέω εγώ. Τι λέει το πνεύμα προς τις εκκλησίες. Αυτός μιλάει το πνεύμα. δεν λέει προς τον Άγιο της Εκκλησίας της Εφέσου γράψουν και συστήνει τον εαυτό του. Τα δεν λέγει ο αυτός, εκείνος, ο άλλος. Έτσι. Και στο τέλος, όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τις εκκλησίες. Εδώ, Β' Κορινθίους 3:17, ο δε Κύριος, 16. Όταν επιστρέψει, λέει, η ψυχή στον Κύριο, από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, αφαιρείται το κάλυμα. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και εδώ, αδελφοί, είναι που πρέπει να πιάσουμε με αποκάλυψη. Ότι έφυγε σωματικά για να μπει μέσα μας πνευματικά. Και άλλη μια φορά, ενώ με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης, πού είναι τώρα που μιλάμε. Και τι κάνει εκεί. Συστεύει για μας. Γι' αυτό είμαστε ακόμα σε πνευματική υγεία. Και υπάρχουμε. Την ίδια ώρα, αυτός που είναι με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης και τα ίχνη του πάθους του, στα δεξιά του Πατέρα, την ίδια ώρα, εγώ ημί, λέει, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Ποιες είναι οι 7 λιχνίες οι χρυσές? Οι εκκλησίες. Για προσέξτε τώρα, τα 7 πνεύματα του Θεού. Το έλεγα χθες για όσους εκκλησιάζονται εδώ. Τα 7 πνεύματα του Θεού δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τις 7 λιχνίες τις χρυσές που είναι οι εκκλησίες. Και αντίθετα, οι 7 λιχνίες οι χρυσές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς το Άγιο Πνεύμα, τα 7 πνεύματα του Θεού. Δυστυχώς, η πιο αδύνατη ώρα σε κάθε τοπική εκκλησία είναι η ώρα της προσευχής. Δεν το πιστεύουν οι πιστοί αυτό, αδελφοί. Άλλη μια φορά. Δεν το πιστεύουν ότι χωρίς τα 7 πνεύματα του Θεού δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αντίθετα, έρχομαι από τη Σεούλ, κλείνω ένα χρόνο, 24 του μήνους που πήγα. Από τη βδομάδα από Δευτέρα, χιλιάδες αυτοί σε κάθε τοπική εκκλησία είναι στα γόνατα μεταξύ άλλων για να δώσει ο Θεός σε αυτόν που θα ανεβεί την Κυριακή στον Άμβωνα και την Τετάρτη λόγο από το θρόνο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Ξέρεις τι είναι να διακονείς και να ξέρεις ότι 600.000 πόλη Γιόγκιτσο προσεύχονται για το μήνυμα που θα είναι στην Κυριακή. Ό,τι προετοιμασία και να κάνεις, να είσαι έτοιμος να την αφήσεις κάποια στιγμή. Γιατί μπορεί λίγο πριν βγει στον Άβο να στο αλλάξει ο Θεός. Αλλά μου κάνει το εξής εντύπωση. Ενώ είναι ανοιχτή στο Άγιο Πνεύμα έτσι, την ίδια ώρα, παίρνουν την καλύτερη δυνατή μόρφωση και εκπαίδευση. PhD, doctor degree, ό,τι θέλεις. Άλλη μια φορά. Ενώ είναι ανοιχτή στο Άγιο Πνεύμα και εξαρτώνται από το Άγιο Πνεύμα, την ίδια ώρα, με ζήλο θα πάρουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Στο σεμινάριο που ήμουν εγώ, Westminster, 500 είχε φοιτητές σε στρογγυλό αριθμό, οι 120 ήταν Κορεάτες. Οι 120 ήταν Κορεάτες και ρωτάω τον Πειμένα, τον Κορεάτη, που είμαστε, ήταν ρουμίτσι, κάτι. Δεν εσύ του λέω, δεν έχετε. Πώς δεν έχουμε, λέει, η Σεούλ είναι γεμάτη σεμινάρια θεολογικά. Τότε, κοίτα να δεις, λέει, ένα σεμινάριο στην Αμερική μετράει πιο πολύ από το καλύτερο σεμινάριο στη Σεούλ. Από πλευράς εκπαίδευσης. Και η ηγεσία, λέει, των εκκλησιών μας θέλει να έχουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Την ίδια ώρα τα γόνατά σου έχουν πριστεί από τις προσευχές. Και τα δυο. Δεν είναι τόσο πνευματικοί ώστε να πετάξουν την εκπαίδευση. Αλλά δεν στηρίζεται η διακονία τους στην εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, οι 7 κεώμενες λαμπάδες που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, Την ίδια ώρα είναι τα 7 μάτια του αρνίου, οι 7 οφθαλμοί του αρνίου. Θα μπορείς να κάνεις εδώ exegesis, που λέμε στα αγγλικά, εξηγητική. Ξέχασε το. Είναι αποκαλυπτική γνώση αυτό. Την ίδια ώρα τα 7 πνεύματα του Θεού δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τις 7 λιχνίες τις χρυσές που είναι τύπος των εκκλησιών. Και αντίστροφα, οι 7 λιχνίες οι χρυσές, η κάθε τοπική εκκλησία δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τα 7 πνεύματα του Θεού. Τώρα, ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Το καημένο τον Καζαντζάκη. Δεν πιστεύω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Όχι, δεν πιστεύω, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Τι ελεύθερος είσαι, ελεύθερος. Μέσα στα πάθη του δούλος πέθανε ο καημένος. Έτσι. Με ανήθικες σεξουαλικές σχέσεις, με ανομαλίες, με ό,τι θέλεις. Αυτή η διάνοια. Αυτή η διάνοια που μεταξύ άλλων έγραψε ο φτωχούλης του Θεού. Αυτή η διάνοια που είπε, είπα, κοίταξα, μίλησα, ζήτησα από την αμυγδαλιά να μου πει για το Θεό και αυτή άνθησε. Δεν είχε την ταπείνωση να δεχτεί ένα σαρκωμένο Θεό να πεθαίνει για τα χάλια του. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος. Δούλος στα πάθη του ήταν ο καημένος. Και 18, εκπληκτικό, και με αυτό τελειώνουμε για απόψε. Εμείς δε, και το τρίτο κεφάλαιο, πάντες, τι ωραίο. Με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, χωρίς μάσκες. Εκτεθειμένοι. Για προσέξτε. Τη δόξα Κυρίου κατοπτρισούμενη. Την βλέπω, προσέξτε, και αρχίζω να την αντανακλώ. Εντάξει. Την βλέπω και αρχίζω να την αντανακλώ. Την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα. Φοβερή διαδικασία. Εάν η ομολογία «Κύριε σώσε με» δεν σε φέρει σε αυτό το μονοπάτι, απλά έχεις δώσει μια διανοητική συγκατάθεση σε κάποιες αλήθειες που φέρνουν και ωραία συναισθήματα. Εντάξει. Και ικανοποιείται το μυαλό με ώρες σαν και αυτές. Εδώ υπάρχει μια πορεία που γίνομαι όλο και πιο πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου. Όλο και πιο ψηλαφητή, πιστή, ζωντανή εικόνα και αντανάκλαση της εικόνας του Θεού του αόρατου. Αυτό είναι κίνητρο για να ζεις πνευματικά. Αυτό είναι κίνητρο για την ώρα σου με τον Θεό. Κύριε, εδώ είμαι. Για να σε δω και σήμερα και με τη χάρη σου την αγιαστική να αρχίζεις να μορφώνεσαι μέσα μου και να σε αντανακλώ, να γίνομαι με τη χάρη σου μια ορατή ψηλαφητή δική σου αντανάκλαση από δόξα σε δόξα, καθάπερ, προσέξτε τώρα μόνο στο κείμενο φαίνεται, όχι όπως το μεταβάζουν οι μεταφράσεις από το πνεύματος του Κυρίου, αλλά από Κυρίου Πνεύματος, είναι το Κύριο Πνεύμα, έτσι. Είναι ο Κύριος Πατέρας, είναι ο Κύριος Υιός, είναι το Κύριο Πνεύμα. Στο 17 ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα, έτσι. Από Κυρίου Πνεύματος, είναι το Κύριο Πνεύμα. Μάστε στο σύμβολο της πίστης και στο Πνεύμα το Άγιο το Κύριο. Το ζώπιο. Εντάξει. Αντιπαραβάλλεται λοιπόν τις δύο διακονίες. Διακονία νόμου. Δεν μπορούσε να κάνει η διακονία του νόμου να παράγει πιστά αντίγραφα του πρωτοτύπου. Δεν μπορούσε να φέρει τους ανθρώπους στο καθομοίωση, γιατί πολύ απλά με την πτώση είχε γίνει συντρίμια το κατ' εικόνα. Διακονία της Καινής Διαθήκης, της χάρης του, της δόξας. Αποκαθιστά το κατ' εικόνα, καθώς ήρθε στην πτώση η εικόνα του Θεού του αοράτου, ο Κυριός μας, και ανοίγει το δρόμο με το καθομοίωση και κλείνουμε, για θυμηθείτε. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου τηρήσατε. Στοπ. Ταπείνωση. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Δεν μπορώ. Και μόνο που το σκέφτομαι τι μου έκανε, μου γυρίζει τα ανταρρέκτα στο στομάχι. Δεν γίνεται. Ευλογείται αυτούς που σας καταρρώνται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό, εάν με αγαπάτε, ξέρω ότι δεν γίνεται. Με δικά μας αποθέματα. Εάν με αγαπάτε, θα είστε το λάζο μου τη ρίζα και επειδή ξέρω ότι δεν μπορώ, θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλο παράκλητο για να μένει μέσα σας, ώστε να μπορείτε. Ώστε να μπορείτε. Μπορώ τώρα, τώρα μπορώ. Γιατί? Γιατί το Άγιο Πνεύμα μορφώνει το πρόσωπο που μπορεί. Στο βαθμό που μορφώνεται ο Κύριος, σπάει η αλυσίδα των παθών μου. Στο βαθμό που μορφώνεται ο Χριστός μέσα μου, στο βαθμό που μεταμορφωνόμαστε στην αυτήν εικόνα, τι θα πει από δόξα σε δόξα? Τι θα πει από δόξα σε δόξα? Του μοιάζω όλο και πιο πολύ, εμπειρικά και βιωματικά. Δηλαδή, άλλη μια φορά, στο τέλος του 13, περισσότερος Χριστός και πιο πολύ ο Χριστός έχει μορφωθεί μέσα μου από ότι στο τέλος του 12. Και αν του χρόνου τέτοιο καιρό ζούμε, αναπίστευτες δυνάμεις μας κρατούν στο σκήνομα και έχουμε μάθημα. Θα δούμε τι θα κάνουμε αν ζούμε τέτοιο καιρό του χρόνου. Αλλά φανταστείτε να ζούμε στο τέλος του 14, τέλη Νοεμβρίου του 14, θα πρέπει εμπειρικά και βιωματικά να έχουμε γίνει πιο πιστά αντίγραφα του πρωτοτύπου. Γιατί θυμίζω όταν ήρθε εδώ, ήταν ο μονογενής του Πατέρα. Μετά το έργο και το θρίαβο της Ανάστασης και του Σταυρού, ο μονογενής του Πατέρα έγινε, αλληλούια, ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Έτσι ώστε προσήλθετε σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων, δηλαδή ανθρώπων που γίνονται με τη χάρη του πιστά αντίγραφα του πρωτοτύπου. Ανθρώπων που του μοιάζουν. Τέτοιοι άνθρωποι θα πάνε στον ουρανό. Ζητείτε ειρήνη και τον αγιασμό, ο οποίος αγιασμός είναι προϊόν ποιας διαδικασίας εκεί? Έλα. Το Εβραίους 12. Της παιδείας του Κυρίου, χωρίς το οποίο αγιασμό κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Όταν θα σταθείς μπροστά του, πρέπει να δεις εσένα έστω και λίγο κάτι από την εικόνα του. Αλλιώς, πολλοί θα μου πούν την ημέρα εκείνη. Πολλοί θα μου πούν την ημέρα εκείνη: Κύριε, δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου? Δεν προφητεύσαμε, δεν κάναμε θαύματα πολλά? Δεν κήρυξες τις πλατείες μας? Και εγώ θα τους πω: ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φύγετε από εμού, οι εργαζόμενοι την ανομία. Αδελφοί, σταματούμε εδώ. Τελειώσαμε το τρίτο κεφάλαιο. Αυτή τη διαδικασία την κάνει το Πνεύμα το Άγιο, την κάνει το Κύριο Πνεύμα. Όλοι μαζί, Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν.